Папа нагадаў пра святасць чалавечага жыцця і неабходнасць будавання грамадства адкрытага і годнага кожнай чалавечай асобы. З адмысловым заклікам пантыфік звярнуўся з нагоды дня абароны жыцця, які сёння адзначаецца ў Італіі. Далучаюся да італьянскіх біскупаў у надзеі на мужную адукацыйную дзейнасць на карысць чалавечага жыцця. Кожнае жыццё святое. Будзем развіваць культуру жыцця ў якасці адказу на логіку адчужэння і дэмаграфічны спад. Будзем блізка і разам памолімся за дзяцей, якія знаходзяцца перад пагрозай перарвання цяжарнасці, а таксама за людзей, якія знаходзяцца на апошнім этапе жыцця. Кожнае жыццё святое, сказаў Францішак і нагадаў словы маці Терезы. Жыццё – гэта прыгажосць, захапляйся ёй. Жыццё – гэта жыццё, барані яго. Дзень абароны жыцця адзначаецца ў Італіі ў кожную першую нядзелю лютага па ініцыятыве мясцовага каталіцкага епіскапату. Яго сёлетняя тэма – мужчыны і жанчыны на абароне жыцця пасля дах маці Терезы.